dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Nebojša Grabež. Danas je nedelja, 3. oktobar, ovo su najvažnije vesti. Nekoliko hiljada ljudi na ustoličenju Patrijarha Irineja. Srbija 2015. ili 16. u Evropskoj uniji, predviđa Boris Tadić. Otvorena birališta na opštim izborima u Bosni i Hercegovini. 300 protesta u Francuskoj, oteta 22 muškarca u Akapulku. Danas umereno oblačno vreme, najviša temperatura do 21 stepen, u Beogradu do 18. Uoči 10. godišnjice pada Miloševića, istražujemo koliko se današnja Srbija udaljila od Miloševićevog vremena. Ovo je tema Mosta Radio Slobodna Evropa, a naši sagovornici i dva profesora Beogradskog univerziteta, Ljubiša Rajić i Vladimir Vuletić, o tome kažu.
Miloševićev režim i ono što je ostalo iza njega oduzeli su mi trećinu života, odnosno mojim studentima ceo njihov život, jer je počelo negde oko 87. ozbiljno da se talasa, a još uvek se nije završilo.
Ja na kraju krajeva takođe, kao i profesor Rajić, nisam zadovoljan koliko se Srbija promenila i u svakom slučaju Srbija je, rekao bi, danas bolje mesto za život nego što je bila pre 10 godina.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Pećkoj patrijaršiji, gde u 10 sati počinje liturgija povodom ustoličenja patrijarha Irineja, okupilo se nekoliko hiljada ljudi iz svih delova Srbije. Na parkingu izvan manastirskog dvorišta nalazi se oko 50 autobusa koji su došli vernici iz većine gradova u Srbiji, Beograda, Kragujevca, Velike Plane, Smedereva. Duže magistralnog puta prema Peći nalaze se pripadnici Euleksa i kosovske policije, a manastir obezbeđuju pripadnici italijanskog kvora. Očekuje se dolazak i predsjednika Srbije Borisa Tadića, a o svemu ovom opširnije u tematskom delu programa.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa na radiju B92 od 18 do 18.30 od ponedeljka do petka.
Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je na sednici glavnog odbora stranke, demokratske stranke u Svilajncu, da će Srbija u Evropsku uniju ući 2015. ili 2016. On je rekao da će Srbija 2011. dobiti status kandidata za Evropsku uniju i da će potom početi pregovore o ulasku. On napominje da je zato neophodna pobjeda demokratske stranke na sljedećim izborima.
Pa jesu vremena sam rekao da bi ti pregovori jasno definisali da bi Srbija onda u jednoj dinamici koja je tada već potpuno predvidljiva za 4 ili 5 godina mogla u najboljem slučaju postati članica Evropske unije, to je znači neka 2016. godina kao jedan realan rok, 15. kao najbolji mogući rok, ali i mislim da bi to bio izuzetan politički uspeh i zbog toga sam između ostalog i rekao da je neophodan kontinuitet politike evropskog približavanja i zbog toga, poštovani prijatelji, vama to sada kažem, morat ćete da pobedite na sljedećim izborima.
Boris Tadić. 2015. ili 16. u tehničkom smislu izuzetno ambiciozan, ali moguć cilj, slaže se i potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić.
Iznad rada postoji i političke okolnosti i razrešavanje bitnih pitanja kao što su saradnje sa Haškim tribunalom s jedne strane i rešavanje pitanja statusa Kosova sa druge strane, jer Evropa sigurno nas ne može primiti tako što bi, kako oni to vide, uvezli neki nerešeni problem, jer takvi problema već imaju mnogo, poput Kipra i mnogi drugi. Tako da, to je jedan cilj koji je u tehničkom smislu izuzetno ambiciozan, ali moguć, i koji podrazumeva da u političkom smislu pitanje Haga i statusa Kosova do tada budu rešeni.
Božidar Đelić. Lider liberalno-demokratske partije Čedomir Ivanović izjavio je juče u Osijeku da zemlje regiona ne mogu očekivati da Evropska unija daje novac za, kako je rekao, nas koji smo nesposobni da sami sebi novac stvorimo. Evropa u ovom trenutku ne može da radi ono što je radilo u prethodnih 20 godina na Balkanu, rekao Jovanović i dodao.
Ono što je problem Srbije jeste zapravo činjenica da mi danas ne vidimo na koji način možemo da doprinesemo Evropskoj uniji svojim članstvom. Kako mi to menjamo evropski prostor kroz proces integracije i približavanja Evropskoj uniji? Mi to doživljamo kao jednosmeran proces, proces u kojem ćemo napuniti svoje prazne novčanike. Između ostalog i Evropa za tako nešto odgovorna, jer je vrlo često politički banalizovala naš prostor i proces evropske integracije svodila na tu politiku recepta koji će se primeniti u svakom društvu koje je u procesu evropske integracije.
Čedomir Jovanović. Robert Hord, direktor branitelja građanskih prava, u pismu premijeru i ministru policije Srbije kaže da se nada da će se ostvariti obećanje o bezbednosti parade ponosa. Pozdravljamo pozitivne korake preduzete od strane vlasti Srbije, kao i obećanja koje je dao MUP. Zbog svega ovog očekujemo da će sva data obećanja biti sprovedena u delo, navodi Hord.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini jutro su otvorena birališta na šestim opštim izborima od potpisivanja Dejtonskog sporazuma i uspostavljanja mira u zemlji, na kojim će građani birati članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, poslanike u parlamentu Bosne i Hercegovine, predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske, poslanike za entitetske parlamente i skupštine kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Na izborima učestvuje 39 političkih partija, 11 koalicija i 13 nezavisnih kandidata. U trci za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine učestvuje 20 kandidata, od čega za srpskog 4 kandidata, sa bošnjačkog 9 i za hrvatskog člana 7 kandidata. Gotovo 300 protesta održani juče u Francuskoj u namjeri da se izvrši jak pritisak na francusku vladu da odustane od penzione reforme. Reforma predviđa penzionisanje sa 62 umjesto 60 godina. Širom Francuske u protestima je, prema navodima sindikata, učestvovalo 2,9 miliona ljudi, dok policija saopštava da je na demonstracijama bilo manje od 900.000. Naoružana banda otela je 22 muškarca u Acapulcu na obali Pacifika, saopštila je meksička policija. Grupa muškaraca starosti od 17 do 47 godina stigla je u Acapulco pre dva dana i dok su tražili smeštaj, naoružana banda ih je otela i odvezla u nepoznatom pravcu. Očevici kažu da su u pitanju turisti i za sada nije poznat motiv otmice. Slušate jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Od na početku tematskog dela ovog programa idemo u Pećku patrijaršiju. Danas će tamo biti ustoličen 45. patrijarh Srpske Irineje. Ceremonija ustoličenja počinje u 10 časova, a tamo je i naš Miloš Teodorović, koga pozdravljam i pitam kakva je atmosfera uoči ceremonije. Miloše, da li se čujemo?
Pozdravljam ja tebe, najbolji Pećku patrijaršiju. Da, čujemo se, dozvoljeno da ili mene čujete,
pa evo...
ovdje u Pećkoj patrijaršiji prema procenama koje su izme. Halo, pretpostavljam da se čujemo, Nebojša.
Miloše, čujemo se, ajde da pokušamo, nadamo se da će veza biti u redu tokom ovog uključenja.
Dakle, prema procenama iz Pećke patrijaršije, u dvorište manastira može da stane oko 2000 ljudi sa tačke na kojoj se trenutno nalazi, a to je negdje iznad crkve u kojoj će se obijati bogosluženje. Dvorište zaista nije puno, ali ima jako puno ljudi koji su došli iz svih delova Srbije, a među prvima su stigli oni iz Crne Gore. Oni drže parole Herceg Novi i Podgorica i govore da su došli ovdje kako bi potvrdili da je Pećka patrijaršija administrativni i kulturni, administrativni i duhovni centar Srpske pravoslavne crkve. Pre nekih 10 minuta ovdje je stigao i predsjednik Srbije Boris Tadić, od ministara i vlade Srbije, koliko vidim, nema ni jednog, što je u skladu sa preporukom koji je ranije uputio svima Srpske pravoslavne crkve. To su i predstavnici Rusije i Grčke, odnosno ambasade Rusije i Grčke u Srbiji. Prema nekim informacijama koje smo upravo dobili, stigao je i katolički nadbiskup Stanislav Hočeva. Također tu su i predstavnici Ruske pravoslavne crkve i Grčke pravoslavne crkve. Tako je predviđeno, bogosluženje će početi u 10 sati, a nakon toga će se patrijarh Irinej obratiti javnosti, odnosno održat će konferenciju za novinare. Također je predviđeno da ovdje u Pećkoj patrijaršiji novinarima se obrati predsjednik Boris Tadić. Mere obezbeđenja su izuzetno jake. Praktično vozilima do samog manastira nije moguće ni prići, nego je potrebno parkirati se nekih 15 minuta hoda daleko od ulaza, a zatim pešice doći. Čak i novinari prolaze dvostruke mere kontrole pri ulasku u dvorište manastira. Sami novinari imaju prostor izvan crkve u kojoj će se obaviti bogosluženje, sa koga mogu na video linku posmatrati ono što se u samoj crkvi događa. Avioni Kejtora, odnosno helikopteri, neprekidno naleću manastir, na bojnici Kejpora su takođe prisutni na svim prilazima, dok Kosovska policijska služba obezbeđuje zvaničnike koji dolaze iz Srbije ili drugih pravaca, kao i novinare koji su organizovanim prevodom Srpske pravoslavne crkve sinoć krenuli, a jutro se stigli u Pećku Patrijaršiju. Nebojša.
Miloše, da li je bilo nekih problema, incidentnih situacija ili slično?
Prema informacijama koje do ovog trenutka imamo, nikakvih incidenata nije bilo. Kaže, mere obezbeđenja su izuzetne, sve se drži poprilično jakom kontrolom, očekuje se neki šef Elak se ide prema Bon obezbiti svakog trenutka. U dvorištu manastira se mogu vidjeti, ali ne brojni mladici sa majicama Ovo je Srbija ili Kosovo je srce Srbije. Moglo bi se reći da se među njima mogu prepoznati neki iz ekstremnih organizacija poput 1389, ali u svakom slučaju i oni su mirni i prosto iščekuju službu koja će početi za nekih 15 minuta, a potom bi trebalo na isti način kako su svi i doputovali Pećku Patrijaršiju po istim merama obezbeđenja da krenu na put nazad.
Miloše, hvala ti sa novim informacijama iz Pećke Patrijaršije. Čujemo se u našoj emisiji u 14 sati, naravno tada ćemo o svemu podrobno informisati, a ti si ovog jutra razgovarao i sa nekim od posjetilaca ove ceremonije, sa vernicima, pa predlažem da čujemo anketu koju si nam poslao. Hvala na uključenju.
Ja mislim isto da svi ljudi ovi koji su ovdje došli i računam da ih ima dosta i koji nisu imali mogućnosti da dođu, da su došli svi da se ispune duhom i da su sretni što su ovdje, isto kao što smo i mi sretni što smo došli ovdje. To je ogromno značenje za nas pravoslavne Srbe da budemo prisutni na mjestu gdje se uvodi u tron naš patrijar.
Znači nam dosta kao Srbima, to je naša tradicija. Ovaj hram, ja sam pre svega došao zbog ustoličenja, drugo sam došao zbog hrama i to može zadnji put.
Zašto tako mislite?
Najvjerojatnije ćemo ga izgubiti.
Mislite zbog političkih razloga?
Da, zbog političkih razloga.
Pa prošli ste sada Kosovom, došli ste, kažete, iz Šapce, je li bilo neki problema?
Nije bilo problema, nije bilo ni obezbeđenja, nije bilo ništa. Znači, na svoj rizik smo došli.
A možda to znači da je sad bezbedno?
Pa ne bih rekao. Ne bih rekao, to ćemo da vidimo kad se vratimo.
Iz Beograda.
Šta vam znači danas prisustvo ovde u Pećke Patrijaršije?
Pa vraćanje tradicije i veri. To je dokaz da još uvijek nismo spremni da se odvojimo od svega ovoga.
Pominjalo se da ovde mogu da dođu i albanski političari, odnosno da bi trebalo da dođe. Šta mislite o tome?
Mislim da ne bi trebalo da dođe, zato što oni nemaju veze s ovim, niti su stvorene uslove za ljude ovde da žive, tako da time što bi došao ovde ništa ne bi pokazali. Samo prkos nekim.
Nema iz Podgorice. Pa došao sam eto da ispratim taj svetani čin u vezi postavljanja patrijarha. To je to. Da je možda će bilo drugo van Kosova, možda ne bih ih došao, ali kada je na Kosovo došao sam.
Što vam to toliko znači, baš što je na Kosovo?
Pa Kosovo mi znači dosta. Jer što je Kosovo je srce Srbije. Jer kao Srbin iz Crne Gore moram vam i obaveze bila dođe.
Ko što može biti svetije od toga, Bogu veliko vam hvala. Ja sam Vasović i Žara Mišković, a ja zbog današnjeg dana pjevam u grijalu Sjesikovce sunce i o svetosti i o časti zaigralo Vasovjevsko srce. Posle 18 proljeća i ljeta Miškovice po Kosovu šeta.
Dolazim zato što sam rođen ovde. Došao sam da, pošto sam ranije bio i na krunisanje patrijarha Pavla Stoličenja, tako da sam došao i sada u jedinstvena prilika koja se ne može nikad više dogoditi. Tako da sam počastovan što sam došao ovde, što sam došao sa svojom braćom, sa prijateljima, drugovima, da mogu da podelim ovu radost, ovu lepotu, jer ipak jedan doživljaj koji ostaje za mnogo godina.
Mislite li da su trebali da budu pozvani političari iz Prištine i to se pominjalo?
Ne. Ne, nikako, zašto bi oni došli? Oni prvo ne cene opšte srpski narod, niti cene, zašto bi cenili Srpsku pravoslavnu crkvu? Oni su tolke crkve, 97 crkve je porušeno. Zašto bi, ako su 97 dozvolili da se poruše, zašto bi cenili ovog danas ustoličenje patrijarha?
Evo, čuli ste kako u prilogu Miloša Teodorovića razmišljaju vernici koji su se danas okupili u dvorištu Pećke Patrijaršije, gde za nekih desetak minuta počinje ceremonija ustoličenja patrijarha Irineja.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
A u drugom delu tematskog programa, jutarnjeg programa Radija Slobodna Evropa, naša redovna vikend rubrika Most. Uređuje i vodi Omer Karabeg.
Petog oktobra navršava se 10 godina od pada Miloševića. Tim povodom u današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome u kojoj meri se Srbija za ovih 10 godina udaljila od Miloševićevog nasljeđa. Naši sagovornici su dva profesora Beogradskog univerziteta, Ljubiša Rajić sa Filološkog fakulteta i Vladimir Vuletić sa Filozofskog fakulteta. Gospodine Rajiću, po vama koliko je Miloševićevo nasljeđe danas jako u Srbiji?
Još uvijek veoma jako, pre svega u mentalitetu koji je ostao donekle ukorenjen u godine 91. 92. kada je ozbiljno počinjao rat, delimice u onom jakom okretanju ka nacionalnim vrednostima i Srpskoj pravoslavnoj crkvi, odnosno politizaciji crkve i klerikalizaciji društva. Ali se istovremeno primećuje da se bar u posljednjih pola godine deo toga malkice smanjuje. Ono čemu ja vidim problem jeste da se vraćaju kadrovi iz Miloševićevog vremena, što može da znači i vraćanje načinima ponašanja iz tog doba.
Vaše mišljenje, gospodine Vuletiću?
Postavlja se pre svega pitanje šta je to uopšte Miloševićevo nasljeđe, da li iza njega bilo šta ostalo. Ako o tome govorimo, možemo reći ovako, nacionalizam i socijalizam. Kada je o nacionalizmu reč, on jeste slabiji nego što je bio, ali još uvijek prisutan. Kada je o socijalizmu reč, od toga gotovo da nije ništa ostalo. Dakle, nacionalizam je još uvijek prisutan, ali je pitanje koliko je on samo nešto što je proizvod Miloševićevog vremena, a ima i neko dublje utemeljenje. Treba imati u vidu da je opozicija, bar najjača stranka koja se rvala sa Miloševićem, također bila prilično nacionalistička u dobrom delu sukoba sa Miloševićem.
Ima jedan grafit koji glasi: sve isto, samo njega nema. Gospodine Rajiću, ima li istine u tom grafitu?
Delimice ima, istorijski procesi se ne okončavaju tako brzo i ono što se događalo 90. godina, odnosno što je počelo da se priprema možda i već početkom 80. godina, neki bi rekli čak sa Ustavom iz 74. godine, neće tako brzo nestati. On nije više tu i nesumnjivo se čak i Socijalistička partija Srbije odvojila od njega kao ličnosti i od nekih njegovih stavova, ali ostalo u načinu razmišljanja, pre svega kad je reč o vlasti, u bahatosti vlasti, kad je reč o rukovođenju društvom, u dovođenju prilično nesposobnih ljudi da upravljaju raznim segmentima društva i posmatranju države kao privatne prćije za one koji su na vlasti.
Gospodine Vuletiću?
To da je sve isto, samo njega nema, to bih htio samo da kratko komentarišem. Znate, ima jedna jako važna stvar koja mi se čini možda i najkrupnijom promjenom u odnosu na Miloševićevo vreme. U Miloševićevo vreme raspala se ona velika Jugoslavija i raspala se, svi znamo kako, u krvi i sa kojim žrtvama. Nakon Miloševića raspala se mala Jugoslavija, ali se raspala bez krvi. Mogli bismo mi sada tumačiti razloga, nije to naravno zasluga samo ljudi koji su bili u Srbiji, ali je to ipak velika i, rekao bih, krucijalna razlika koja se ne može prenebreći kada razmišljamo o periodu pre i posle 5. oktobra.
Gospodine Rajiću, vi ste malo pre rekli da su Miloševićevi ljudi danas još uvek prisutni na političkoj sceni.
Ne da su prisutni, nego je njegova stranka, koalicioni partneri, Ivica Dačić drži dva izuzetno bitna resora u vladi, zamjenik predsjednika vlade i ministar policije, ali oni stalno imenuju svoje ljudi. Ministar Đelić objasnio da su upravni odbori otprilike bilo čega, pa i nauke, politička stvar, dakle raspodela članstva odgovara koalicionom sporazumu, a organi koji operativno rade će biti, kako je on rekao, meritokratski, odnosno sastojeće se od stručnih ljudi, osim pri tome vrlo lepo zaboravlja da upravni odbori imenuju direktora, onda direktori imaju odlučujuću uticaj na to šta će se recimo Institutu društvenih nauka raditi, gdje je sada Ratko Marković predsjednik upravnog odbora. U tom smislu se njegovi kadrovi vraćaju, a sa njima se vraća i način ponašanja iz 90-ih i to je ono što mene daleko više zabrinjava.
Samo da podsjetimo, Ratko Marković, on je pisac onog Miloševićevog ustava, je li tako, i potpredsjednik vlade?
Sabljačkog ustava, zakona o univerzitetu iz 98. zakona o medijima po kojima su drastične kazne naplaćene i pojedinim novinarima i pojedinim medijima i još mnogo čega u čemu je on učestvovao. Naravno, on se iza promjena 2000-te zdušno nudio da pomogne novim vlastima u pisanju ustava po načelu i samo naručiti, recite koliko članova, ja ću to da vam napišem. Ali to je problem u tome što CSPS nema dovoljno sposobne kadrove, a doveli su na rukovodeće mesta mnoge ljude koji je po mom dubokom ubeđenju trebalo skloniti odmah iza 2000. godine u procesu lustracije, a neki od njih su bili sasvim zreli i za krivično gonjenje.
Gospodine Vuletiću, po vama, kakav je danas uticaj Miloševićevih ljudi na politiku u Srbiji?
Ja mislim da nije velika. Ako je reč o SPS-u, treba imati u vidu sigurno da i u toj stranci još uvek postoji sukob između te Miloševićeve struje, jedne struje koja pokušava da to Miloševićevo nasljeđe o kome smo govorili potpuno gurne u stranu. Dakle, i ova činjenica da se predsjednik SPS-a i neki glavni ljudi tu nude kao ili perjanice su zaštite prava i slobode, dakle mislim na ovu predstojeću gej paradu, govori o tome, o toj nekoj njihovoj rešenosti. I sigurno da svaka partija, pa onda i svaka organizacija zapravo, pa onda i svaka partija ima problema da se na neki način transformiše. I mislim da i u SPS-u taj proces transformacije nešto što teče i da ovakve stvari koje imamo prilike da čujemo, a koje jesu međusobno protivrečne, govore zapravo o toj transformaciji i nama ostaje jedino da se nadamo da će ta transformacija ići u ome pravcu koji zastupa, rekao bih, sadašnji predsjednik SPS-a.
Gospodine Rajiću, da li vi mislite da je za Srbiju, za budućnost Srbije, bilo dobro ovo pomirenje između Demokratske stranke i Socijalističke partije Srbije, zahvaljujući čemu su i mnogi Miloševićevi ljudi danas u vlasti?
I da i ne. Dobro je što se Socijalistička partija Srbije meni, što u njoj stvarno postoje jedno, ajde kažem, uslovno socijaldemokratsko krilo koje predvodi Ivica Dačić i koje bi htjela da se priključi Socijalističkoj internacionali, da privede, da kažem, Srbiju u Evropi. S druge strane, to je pomirenje obavljeno na jedan vrlo nenačelan način, tako da je jednostavno podvučena crta pod ono što je bilo 90. godina. Miloševićev režim i ono što je ostalo iza njega, oduzeli su mi trećinu života, odnosno mojim studentima ceo njihov život, jer je počelo negde oko 87. ozbiljno da se talasa, a još uvijek se nije završilo. Pri tome mislim da se neke stvari ipak nisu promenili. Jesmo se promenili u političkom životu, posebno u spoljnoj politici, ali služba bezbednosti ostala nedirnuta. Omogućeno i za 2000-te da DSS i NS vode onu najgoru stranu nacionalističke politike iz Miloševićevog doba. Ostalo je mentalitetu razmišljanje šta mi dobijemo za uzvrat ako Hagu isporučimo Ratka Mladića. Ne razmišlja se, on mora biti isporučen zato što je optužen za najteže ratne zločine, a ne zato što će Srbija dobiti nešto za uzvrat. Taj način razmišljanja trgovine, mi njima nešto, pa onda oni nama nešto, to je ono što meni smeta. I naravno, ostalo je ono što je po meni najgore, to je da su policija, tužilaštvo i sudstvo ipak i dalje pod političkom kontrolom, produžena ruka političke vlasti, a ne nezavisni organi koji sprovode zakon, pa sviđalo se to ili ne sviđalo vladi.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome u kojoj meri se Srbija udaljila od Miloševićevog nasljeđa. Sagovornici su dva profesora Beogradskog univerziteta, Vladimir Vuletica Filozofskog fakulteta i Ljubiša Rajica Filološkog. Voditelj je Omer Karabeg.
Milošević je svoju moć dobrim delom zasnivao na razgranatoj mreži tajnih službi. Najveći broj ljudi koji su u tim službama bili u vreme Miloševića ostali su u njima i posle njegovog pada, ima ih i danas. Kako to, gospodine Vuletiću, utiče na tempo promjena u Srbiji, na oslobađanje od tog Miloševićevog nasljeđa?
Moram priznati, ja sam među onima koji uticaju i ulogama tajnih službi generalno u istoriju ne daje Bog zna kako veliki značaj. Mislim da su ljudi u službama, najveći deo ljudi, pre svega, hajde tako kažemo, profesionalci. I da jednostavno oni se vladaju prema određenim pravilima igre. Dakle, poenta je ne toliko u samim ljudima, koliko u pravilima igre i u ciljevima koji su im postavljeni. Te u tom smislu zaista ne mislim da te službe bezbednosti mogu same po sebi biti relevantan faktor u kočenju ili promovisanju promjena tokova, a da nisu u, da tako kažemo, u vezi sa određenim političkim krugovima koji postavljaju političke ciljeve koje oni u principu trebaju da ostvare.
Kako je mišljenje vaše, gospodine Rajiću?
Sve naše službe bezbednosti su i civilne i vojne bile od vajkada veoma, veoma zatvorene i o njihovom radu znamo ekstremno malo, daleko manje nego što znamo izgleda o tome kako rade američke ili britanske službe bezbednosti. I to je po meni prvi i ključni problem. One moraju biti daleko otvorene. Mi jedino znamo da oni raspolažu sa oko 800 službenih vozila, što znači da ih ima mnogo hiljada. Šta te mnoge hiljade ljudi u službi uopšte rade? Čime se one bave? S druge strane, oni apsolutno ne dozvoljavaju bilo kakav uvid u svoj prethodni rad iz 90. godina, na primjer. Do dana dana se ne zna ko je smestio onih 700 nešto kilograma droge u trezor komercijalne banke. Negdje neko mora da je potpisao neki dokument. Zna se koji je odgovoran za takve stvari. Ako dokumenta nema, krivično se mora goniti onaj koji je bio nadređen, koji je morao da zna tako nešto. Uopšte me ne zanima da li postoji dokaz. On je morao da zna za to. Neko je bio odgovoran, dežuran onog dana kada je Slavko Ćuruvija ubijen. Oni se moraju uganjati. Kažem, ne zanima me da li postoje faktički dokazi. Samim to što je bio na službi odgovoran tog dana kao šef, jeste kriv za tako nešto. Volio bih jednog dana, ako ništa drugo, da dobije spisak ljudi iz Miloševićevog doba koji su odstranjeni iz službe bezbednosti sa navodom šta oni danas radi. To liči malo na proganjanje ljudi, ali ja prosto želim da neko plati račun za onih 20 godina koji su oteti kompletnom stanovništvu ove države i za sve ono što se tada događalo. Ja i dalje ostajem pri stanovištu da je najgora opasnost po bezbednost ove države naša vlada i službe bezbednosti, upravo onaj koji bi trebalo da štiti, jer kod prve ne vidim volju da zaštiti, a kod druge vidim volju da se bavi svojim sopstvenim interesima.
Ima mišljenja da Srbija ne bi imala toliko teškoća u post-oktobarskom periodu da Miloševića nije srušila koalicija liberalnih snaga i nacionalista. Kako vi na to gledate, gospodine Vuletiću?
Pitali ga da li bi Miloševićev režim bio srušen bez pomoći. Ja stalno govorim o tome da je Miloševićev režim ovdje srušen u jednoj neprirodnoj koaliciji liberala i nacionalista. Samo liberali nisu mogli da sruše Miloševićev režim i jednostavno ta činjenica da su svemu tome učestvovali i ovi drugi kao i oni koji su predstavljali neke od stubova Miloševićev režima komplikuje naravno situaciju nakon 5. oktobra. Ona je između ostalog i zbog toga komplikovana je samo miniranje i rušenje Miloševićevog režima izvedeno između ostalog naravno pre svega zahvaljujući odlučnosti naroda, ali u značajnoj meri dakle i uz pomoć i uz uticaj onih koji i danas usmeravaju društvene tokove u pravcu koji se nama ne dopada.
Da li vi mislite, gospodine Rajiću, da je na neki način istočni greh tog 5. oktobra što je Milošević srušen zajedničkim snagama liberala i nacionalista?
Ma nije to istočni greh, prosto drugačije nije moglo da se izvede. Naši nacionalisti su uvijek birali ideologiju. Istina, ako bi pritom srpska duhovna vertikala mogla da prođe nekako kroz njihov žiro račun, nisu baš bili gadljivi. Liberali su htjeli vlast, a nisu imali nikakvu ideologiju i jedino su zajedno mogli nešto da učine. Ali problem je u tome što su se iza toga na potpuno isti način ponašali i što ni u jednom trenutku niko nije pokušao da povuče jasnu demarkacionu liniju između s jedne strane izrazitog nacionalizma ili izrazitog konzervatizma i antimodernizma, kakav recimo imamo kod Koštunici stranaka oko njega, si jedne liberalne ili socijalne struje u Demokratskoj stranci, tako da ne postoji više razlika između leve, desne, središnje ili bilo kakve ideologije, već da se sve svede na prosto vlast i utica koji se preko toga stiče.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Rajiću.
Hvala.
Hvala gospodine Vuletiću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva profesora Beogradskog univerziteta, Vladimir Vuletić i Ljubiša Rajić. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabik.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedno posjećanje na najvažnije vesti u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa. Nekoliko hiljada ljudi na ustoličenju patrijarha Irineja. Srbija 2015. ili 2016. u Evropskoj uniji, predviđa predsjednik Boris Tadić. Otvoreno biralište na opštim izborima u Bosni i Hercegovini. 300 protesta u Francuskoj. Oteta 22 muškarca u Acapulku. Danas umereno oblačno vreme, najviša temperatura do 21 stepen, a u Beogradu do 18. Poštovani slušalci, bilo je to sve u našem jutarnjem terminu. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa, pozdravlju vas Željko Tomić i Nebojša Gradiš.